Radio Beograd 1, 10 časova, 3 minuta.
Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Mir Božji, Hristos se rodi. Slušate specijalno izdanje Sedmice. Božić u Srbiji 2018. Koliko su božićne poruke mira, radosti i ljubavi duhovnoj deci Srpske pravoslavne crkve značajne za sve građane Srbije? Danas na Božić najradosniji hrišćanski praznik, praznik nad praznicima, sagovornik sedmice je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Zorana Bokan. Mir Božji i Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi.
Mir, radost i ljubav ključne su reči praznika nad praznicima Božića, roždestva Hrista, Bogomladenca, Spasitelja duše naše. Gospodine Joviću, kakve poruke šalje Božić i Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj deci ove 2018. godine?
Hvala vam pre svega što sam ovdje u Radio Beogradu na ovako divan i prelep praznik. Što se tiče poruke Srpske pravoslavne crkve, nju ste mogli da, nadam se, naš slušalac je čuli i na radiju i da su je čuli na televiziji, da će imati priliku da je pročitaju. Ona je ove godine, da tako kažemo, bavila se nekim stvarnim problemima ljudi i društva u kome živimo, tako da pored te večne poruke koja je jako bitna, to je poruka ljubavi, istovremeno crkva se potrudila ove godine da u poslanici istakne i šta ta ljubav praktično znači. Tako da je ovaj put naglašeno i određeni problemi koje imamo u društvu, dakle naglašeno je porodično nasilje, naglašeno je i ono što većina nas zna, dakle narkomanija, alkoholizam, sve ono što muči mlade i tako dalje. Jedno odsustvo smisla, da tako kažemo, i sa druge strane dotaknute su neke i opšte svetske teme, pitanje ratova, stradanja, onih koji su najslabiji, koji su nemoćni. Čini mi se da je poruka Božića upravo u tome da nas nekako samo podsjeti na to u kakvom svetu živimo i na šta smo pozvani kao hrišćani pre svega, ali opet kažem, poslanica nije samo dakle upućena hrišćanima, nego i svim drugim ljudima, jer mi ne možemo ništa u ovom svetu da učinimo sami, dakle moramo imati saradnju sa svim ljudima, bez obzira na to koje su oni vere, da li su uopšte vernici, da li su ateisti, agnostici, dakle to nije toliko bitno, mnogo je značajnije to kako ih crkva posmatra i kako ih prihvata.
To su naši bližnji, u stvari.
Tako je, tako je, i to je, čini mi se, od presudnog značaja, dakle za crkvu, svi ljudi su deca Božja, dakle bez obzira šta činili, šta radili, dakle oni su deca Božja i mi ih tako sagledavamo i gledamo. I samim tim osjećamo odgovornost i prema njima, i svaka poruka koja se upućuje, dakle ona je upućena i ljudima koji su verujući, koji su pravoslavni, naravno pre svega, ali i tekako ona se tiče ljudi koji su oko nas, jer ako govorimo o narkomaniji ili ako govorimo o alkoholizmu i tako dalje, to su sve društveni problemi, ali ti društveni problemi mogu da se reše samo zajedničkim trudom svih članova našeg društva. Mi smo zapravo pozivamo na taj način sve koji su na neki način odgovorni, da se i oni prisjeti, da i oni budu podsjećani šta je to zapravo poruka hrišćanstva, nekako često zaboravljamo to.
Snaga ličnog primjera.
Snaga ličnog primjera, svakako to je verovatno najznačajnije, i sad kad ste to rekli, imam odmah inspiraciju da kažem, u pravoslavnoj crkvi, dakle upravo imate lične primjera, to su svetitelji. I kada crkva nekoga proglasi svetiteljem, obično ide za tim da taj čovjek jeste primjer svog vremena. Ili da drugačije kažemo, svaki čovjek je pozvan da bude svetitelj u svome vremenu, a biti svetitelj u svome vremenu znači upravo biti Hristos u 21. veku. Dakle, šta bi to Hristos, na koji bi način on činio i šta bi činio u svetu u kojem mi danas živimo, a ne u svetu, dakle, pred 2000 godina, nego na koji način da kontekstualizujemo Hrista, da ga učinimo živim, prisutnim i značajnim za nas. I zato mi imamo svetitelje i sigurno naši ljudi, kad slave slavu, oni znaju naravno Sveti Nikola i sve te praznike, ali eto, možemo sada, pošto je Božić, možemo se podsjetimo i da kažemo da je patrijarh Pavle bio jedan veliki primjer i da za većinu ljudi on je nekako živ primjer ili ga pamte i bio je tu prisutan među nama i ostaje sigurno jedan svedok jednog vremena i svedok iskrene i autentične ljubavi koju je zaista pokušavao da širi među ljudima. I to je od izuzetnog značaja. Dakle, sve naše priče, svi naši govori, tekstovi, sve to može da ostane samo mrtvo slovo na papiru. Ako nemate žive ljude koje ćete nadahnuti da čine dela ljubavi i da budu aktivni u ovom svetu i da budu ponosni na to što su, to što jesu, dakle i hrišćani, teško da bilo šta može da pokrene ljudsko srce. Dakle, bez tog ličnog primjera sve ostalo je mrtvo slovo na papiru, dakle potpuno neupotrebljivo.
Božić je izvor za sve praznike hrišćanske, jer da nije bilo Hristovog rođenja, ne bi bilo ni krštenja, ni vaskrsenja, ni drugih praznika, zapisao je Sveti Jovan Zlatousti.
Tako je, i kad čovjek samo razmisli, ako ima vremena i mogućnosti, a bilo bi jako lepo kad bi mogao da razmisli, rođenje Hristovo je jedan zaista fascinantan događaj. Da li mi možemo da zamislimo, govorim za verujuće ljude naravno, da Bog koji je stvoritelj svega, koji je stvorio sve što vidimo i što postoji, odlučio da postane čovjek, da bude jedan od nas. To ne samo da je čudo u smislu kako Bog može postati čovjek, odnosno Bogo čovjek, nego je čudo u smislu kolika je to ljubav da Bog ne želi da ostavi čovjeka samo na nekim zapovestima ili ne donosi mu samo neke nove zapovesti, pa mu donese pa mu kaže evo ti ove nove zapovesti, sad po njima radi i bit će ti dobro u životu. Jer to prosto nije dovoljno ličan primjer, nije dovoljno da bi čovjek bio inspirisan i pokrenut da razmišlja o smislu svog postojanja. Tako da u tom smislu njegovo rođenje je jedan događaj koji nas potpuno iznenađuje. To je jedno apsolutno iznenađenje, da, čudo. I kad kažemo čudo, sad kažem, ako je Bog svemogući, može postati čovjek. Dakle, nije to u tom smislu možda čudo. Ali je čudo u svemu onome u čemu mi ljudi očekujemo ko bi to trebalo da bude Bog, ko bi to trebalo da bude spasitelj. Dakle, mi ljudi očekujemo možda spasitelja da dođe u nekom specijalnom, na belom konju, ili da dođe kao neki osvajač, kao neki vladar koji će da vlada ljudima.
Kao svetski car.
Kao svetski car, tako je, sa nekim...
Ali?
Međutim, ovdje, u ovoj priči, on nas je potpuno iznenadio, dakle, ništa se od toga nije desilo. On nije došao kao ni car, nije došao u tom smislu, ni obučen neku purpurnu haljinu, niti sa nekom krunom, nego dolazi, da tako možemo reći, na, kao jedno obično dete, i to čak dete koje se rađa ne u centru grada, ne u gradu, negde tamo izvan grada, dakle za njega nije bilo mesta ni u jednoj gostionici. To je nekako čudo koliko je on nas iznenadio u tom nekom našem očekivanju. Učinio je od onoga što je nemoguće moguće, dakle Bog je postao čovjek, i sa druge strane od onoga što je bilo očekivano ispalo je nešto potpuno neočekivano. Dakle, očekivan je, kao što smo rekli, dakle, car, gospodar ili ko zna šta, a došlo je nešto sasvim drugo. Dakle, rodio se Hristos i to rađa se, vrlo zanimljivo za naše slušalce, ako budu imali prilike da pogledaju samo ikonu rođenja Hristovog, govorimo o ovim istočnim ikonama, dakle pravoslavnim, one su jako lepe zato što upravo imaju jednu izvesnu toplinu kojom pokazuju da Hrista dočekuju pastiri. Dakle, ljudi govorimo ovo u najpozitivnijem smislu, dakle ljudi prostog srca, dakle čistog srca, jer kada se rađa bilo koji gospodar ili kad na primjer kralj dobija sina, onda mnogi ljudi dolaze da se poklone zato što očekuju izvestan interes tu, jer ipak rađa se kraljev sin i tako dalje. A ovdje, dakle, u Hristovom rođenju rađa se dete i tu je čista radost. Da, čista radost, ne postoji ništa drugo osim radosti i topline i ljubavi. Ja mislim svako ko je iskusio ovaj rođenje ovaj deteta, on zna koje su to emocije, kako to izgleda, je tako i ovdje. I to je sa jedne strane jedna velika nada, zamislim, i za čovjeka, svakog čovjeka, jer to gdje ste rođeni i kako ste rođeni ne mora da vas određuje ni na koji način u životu. Jer da je tako bilo, dakle, Hristos ne bi bio to što jeste. Dakle, Hristos upravo želi da pokaže da gdje god da ste rođeni, pozvani ste na to da budete svetitelji i pozvani ste na to da budete, to što mi u teologiji kažemo, bogovi po blagodati. Dakle, da postanemo, da se obožimo.
Gospodine Joviću, Srpska pravoslavna crkva i njena duhovna deca slave Božić 7. januara. Koje sve zemlje, koje sve crkve pravoslavne slave Božić danas, 7. januara, isto kao i Srpska pravoslavna crkva, osim Ruske pravoslavne crkve.
Ruska pravoslavna crkva slavi po ovom kalendaru, julijanskom, da zatim Sveta Gora, Jerusalimska patrijaršija i mi, dakle, Srpska pravoslavna crkva. Kada govorimo o zemljama, onda je situacija malo drugačija, zato što Ruska pravoslavna crkva se dotiče svih zemalja, kao što se mi dotičemo preko naše dijaspore svih zemalja, tako da možemo govoriti o Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, također veliki broj naših ljudi će slaviti to i u drugim zemljama Zapadne Europe, u Americi i tako dalje. Jerusalim je jedini, kažem, kao Jerusalimska patrijaršija koji slave 7. januara. Možda ne moram ulaziti u neke detalje, ali promjena kalendara je nešto što se desilo dosta nedavno. Dakle, desilo se 1919. kraljevina, tadašnja Srba, Hrvati i Slovenci, promijenila kalendar, dakle, nepunih 100 godina. Ali isto tako bitno je reći da i naša crkva suštinski slavi Božić 25. decembra, samo što je taj 25. decembar po julijanskom kalendaru. Kada se pretvori, dobijete 7. januar. Tako da, meni je to uvijek zanimljivo kao priča jedna, dakle, kada biste sada imali priliku da razgovarate s nekim pradedom koji je rođen tamo negde krajem 19. veka ili polovinom 19. veka, kada biste mu rekli da slavite Božić 7. januara, on bi bio potpuno šokiran i iznenađen, jer za njega je Božić 25. decembra. Tako da tu imamo malo neku blagu zabunu sa datumima, ali bit će i to jednog dana rešeno, sigurno.
Njegoš je rekao da nema dana bez očinjeg vida, niti prave slave bez Božića.
Tako je.
U čemu je smisao proslavljanja Božića? Evo, mi imamo, istakli smo do sada taj duhovni smisao. Međutim, ljudi danas malo više pažnje posvećuju nekim ovozemaljskim stvarima u smislu tradicije, tradicionalna trpeza, običaj i tako dalje. Kako uspostaviti tu ravnotežu, odnosno vratiti ravnotežu? Čini se da u ovom vremenu ima sve više tog poštovanja spoljašnjih karakteristika Božića.
Tako je, ali možda ne bismo mogli da budemo baš tako strogi prema samo našem vremenu. Čini mi se da je to oduvek bio problem. Dakle, oduvek je bio problem za čoveka da se vrati sebi i da malo promišlja o sebi, da razmišlja o sebi, o svom smislu života. Jer ja mislim da, i verujem da se čovek nekad i uplaši kad bi počeo tome da razmišlja. Nekako mu je lakše da ide kroz život nekim uhodanim stazama.
Da neko drugi umjesto njega misli.
Pa jeste, ako imate tradiciju, ako vam se kaže radi tako, valja se, što bi sad ja lupao glavu i razmišljao o tome, bolje mi je da uradim tako, bit ću miran. Pri tome ne treba zaboraviti i smetnuti se uma, pagansko nešto u nama, te neki mentalitet, ili, kao što ja volim često da kažem, kupoprodajni mentalitet. Dakle, ta vera da vi na neki način vršite neku vrstu razmene sa Bogom. Dakle, ja ću upaliti danas 10 sveća zato što danas treba da uspem na poslu. Pa ako uspem na poslu, znači da je Bog uslišio ti 10 sveća, sljedeći put će biti 20. Ako treba, ne znam ja, da sečem banjak, to treba da bude 3 puta, zato što samo 3 puta Bog pomaže. I hoću reći da nekako uspostavljamo sa Bogom taj neki kupoprodajni odnos i onda se razočaramo ako nam nešto ne uspe. Bože, eto, kako mi smo sad platili, sve smo uradili, a nešto nije baš funkcionisalo. I to je možda jedna velika opasnost i tu se krije zapravo po meni najveća opasnost običaja, jer ljudi zarad toga, zarad te vere da mogu da isplate te odnose sa Bogom i da ih urede na takav jedan način.
Ali pogrešne vere.
Pa sasvim pogrešne vere. Oni, nažalost, često, ja dajem nekada i primere, često raskidaju čak i odnose sa bliskim ljudima da bi ispunili određene forme nekih njihovih zamisli. Tako sam skoro imao neki primjer, vidim komšiju, on šeta i reko, šta radiš? Kaže, pa idem, kaže, moj običaj je da se uzme badnjak u 3-4 ujutru. Pa reko, gde ideš? Pa kaže, bio sam na pijaci u to srano, pa sam uzeo badnjak. I ja mu kažem, reko, pa dobro što nisi poveo decu, malo lepo je sa decom i to. Ne, kaže, tradicija, mora se sam otići i tako dalje. I onda vi vidite zapravo da je on u neku ruku malo uskratio svoje deci zadovoljstvo, jer zaista deca se raduju tome da odu sa ocem. Mi sami znamo koliko se danas radi, dakle ljudi radi po 12 sati dnevno i stvarno je Božić jedna prilika da se ljudi na tom porodičnom nivou druže malo više i onda kada i na taj dan imate toliku brigu oko tradicije i običaja da li ćete ispuniti baš sve kako treba i onda razbijate te odnose sa vašim najbližim ukućanima, onda tu prosto ne možemo govoriti da svedočite Božić, jer Božić jeste rađanje ljubavi. Dakle, Hristos se rađa i on donosi u svet nešto sasvim novo. Ne donosi ni moć, ni silu, ni vlast, nego donosi veru i donosi propoved o ljubavi, apsolutno ljubavi. Mislim da je pravi balans da ljudi shvate i dožive običaje. Mislim da to treba da bude njihov smisao. Dakle, smisao običaja jeste da oni kod ljudi, ukoliko je to i koliko je moguće, naravno, da ih ispune, ali u smislu tom da razgaraju svoje srce. Ako je lepota da se unese badnjak u kuću ili da se ode ispred crkve da kad se pali badnjak i tako dalje, to je sve lepo ako radite i ako možete to u krugu porodice, zajedno, i nekako stvaraju se jače veze među roditeljima, decom i tako dalje. Prema tome, balans između običaja, čini mi se, treba da bude pre svega ljubav prema drugom čoveku. Ukoliko to ugrozite, ništa ti običaj neće pomoći. Jer jedini smisao Božića je bio da zapravo u svom srcu ponovo se iznenadite i da ponovo počnete da volite. Mislim da je to najveće iznenađenje. Da ne očekujete nešto, nego da se iznenadite ljubavlju. Ako iznenadite sebe ljubavlju, iznenadite se tek ko zna koliko ljudi oko sebe tom istom ljubavlju. To bi možda moglo da bude neko uputstvo ljudima kada paze i kada misle o običajima. Dakle, to je najznačajniji balans.
Božićna trpeza veliča se, čini mi se, previše i u medijima i među nama običnim ljudima. Odgovorili ste delimično i na to pitanje, da li je neophodno da tako svako ima i pšenicu i orahe i suvo grožđe, suve šljive, da ima pečenicu, česnica, čini mi se da je neophodna. Ali ovi drugi detalji, šta ako neko nema novac, da li treba da se osjeća napušten od Boga ili da veruje i pored svega?
Svi ovi elementi koje ste nabrojali, oni mogu i ne moraju da budu tu. Dakle, to neće da odredi da li vi slavite Božić ili ga ne slavite. Šta vredi nekome ukoliko, na primjer, ispuni sve to, a kada bude seo za taj ručak, niko ni sa kim ne razgovara, svi gledaju svoje telefone, otuđeni jedni od drugih, onda i sve to gubi svoj smisao. A opet imamo i suprotno, može da se desi da neko nema ništa od toga, nema ni suvog grožđa, nema ništa od tih nekih ukrasa koji čine Božić onako toplim, jer nas podsjeća neku drugu atmosferu, i to nije loše po meni, dakle, to je lepo, ali naravno ako to nemate, vi itekako možete atmosferu da učinite toplom upravo kroz taj ljudski razgovor. Ne treba čoveku mnogo. Mi nekad možda mislimo da čoveku treba mnogo, pa hoćemo ovo, hoćemo ono. Moje neko iskustvo govori da danas čovek očekuje vrlo, zaista malo, a izgleda to mnogo. A to je da ga neko sasluša. Dakle, da saslušate nekoga, da budete pored njega, da budete njegov sagovornik, makar na pola sata. Ja mislim da je to veće izlečenje za njega nego bilo što drugo. I to je onda stvarno iskrena ljubav. Dakle, to je ono projava ljubavi prema bližnjem koji je možda zapostavljen, koji nije imao vremena i tako dalje.
U čemu je smisao Hristovog rođenja?
Pa upravo to. I mi danas možda više nego ikad smo upravo svedoci takvog jednog vremena. Da vi ste non stop na poslu, radite, dolazite kasno kući, umorni ste, malo se razgovara, malo se priča. Imamo te mobilne koji pokušavaju da zamene tu konverzaciju, međutim oni nikad ne mogu da idu dovoljno, da tako kažemo, duboko u toj konverzaciji, dakle oni uvijek ostaju negde na površini. To je neki moj utisak i sam sam svedok toga, dakle niko od nas nije imun, moramo neprestano se borimo sa tim.
To je duh vremena.
To je duh vremena s kojim
moramo
da
preskočimo.
Tako, to je duh vremena s kojim moramo se borimo, jer nadam se da ljudi, ili barem oni koji mogu, shvataju da to ipak nije dovoljno. Negde na duže staze to nije dovoljno, čovjek prosto izgori. Božić je upravo u tom smislu jedan moment, jedna mogućnost da nas podsjeti o čemu se zapravo u životu radi, šta život jeste. Jer ukoliko, to je opet kažem moje neko lično iskustvo, ukoliko živite, a nemate osjećaj ili se barem nikad ne pitate o smislu svog života, svoga postojanja, onda zaista zašto živi, mislim, zašto čovjek da živi, šta da radi, jer sve se vrti u krug.
I onda čovjeku padaju na um razne loše stvari po njega, a i po čitavo društvo.
Tako je, ali sad smo se dotakli malo, pa sam pomenuo da je u poslanici pomenuto patrijarhovo i problemi narkomanije i tako dalje, pa problemi porodica.
Nasilje u porodici.
Nasilje u porodicama, nažalost, da, to je ovako najtragičnije. Ali to nije rešenje hokus pokus, dakle to ne može samo tako da se reši, to podrazumeva zaista duboke strukturalne promjene u samom društvu. I zato sam rekao da patrijarh se obraća svim članovima društva, dakle
svim građanima
Srbije, dakle ne samo pravoslavnim verujućima, zato što ja se nadam i duboko verujem, ukoliko ljudi budu i ukoliko jesu inspirisani tom porukom, zaista da u sebi nose tu poruku ljubavi, oni će pokušavati u svemu onome što rade, da li oni bili poslanici u parlamentu, da li bili poslanici, odbornici, šta god, oni će pokušavati u svom životu da te ideale prosto pretvore u praksu i u život. I tako se zapravo menja društvo. Sve dok budemo ostali na ovom površinskom nivou, da veru doživljavamo samo kao pitanje običaja, tradicije i tako dalje, ona se ni na koji način neće ticati ni jednog segmenta našeg života. Što znači da neće dolaziti ni do kakvih promjena. Dakle, živećemo isti ovaj život, moći ćemo slati lepe želje, ali ništa od toga dalje nećemo moći da uspemo. Dakle, i ovo nasilje u porodici, naravno nisam ja možda najpoznaniji da o tome govorim, ali jeste posljedica prosto društvenih odnosa, dugog radnog vremena, ljudi sastavljaju kraj sa krajem, teško žive i verovatno su to okidači, posebno kada dođu ove praznični periodi, kada ljudi, ovo što ste i vi rekli, nekada misle da moraju da imaju sve kako bi ispunili i kako bi neko bio srećan i zadovoljan, pa moraju da mu kupe sve za Božić, za Novu godinu, kupuju silne poklone, troše se i onda kad nemaju para misle da neće biti prihvaćeni, neće biti voljeni, kao što ste vi malo pre rekli.
Božja ljubav se ne kupuje. I duševni mir se ne kupuje.
Dakle, upravo rođenje Hristovo je na neki način ukinulo ovaj kupoprodajni odnos o kome smo ovaj malo pre razgovarali.
Deset je časova, 34,5 minuta, Radio Beograd 1. Mir Božji, Hristos se rodi. Slušate specijalno izdanje sedmice Božić u Srbiji 2018. Koliko su božićne poruke mira, radosti i ljubavi duhovnoj deci Srpske pravoslavne crkve značajne za sve građane Srbije? Danas, 7. januara, na Božić, sagovornik sedmice je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koliko se u stvari ovaj naš život odvojio od žive vere, bez obzira na napore Srpske pravoslavne crkve kroz istoriju koji su bili veličanstveni, dali su značajne rezultate u očuvanju srpskog naroda i tradicije. Setimo se i seoba, kad su patrijarci predvodili seobu Srba i sačuvali tako naš narod. Sad imamo divne zajednice u okolnim zemljama koji su zaista pravi Srbi, koji zaista dušom i srcem veruju.
Odgovor neće biti vjerojatno ni malo lak. Malo pre smo rekli o tome da je Hristos ukinuo taj upravni odnos. Htio sam reći, Hristos je ukidajući taj odnos uveo toliko nešto revolucionarno što mi danas dan nismo u stanju da shvatimo. Dakle, uveo je apsolutnu meru svega, ljubav. I to što Hristos oprašta nekim ljudima kada čitamo Novi Zavet, to je zaista nešto radikalno. Jer naša ljudska pravda, kako mi doživljamo pravdu, kako mi razmišljamo o pravdi, uvijek ide za tim da mora doći do kompenzacije. Dakle, ukoliko nam neko nešto učini, mi moramo da mu vratimo, da kompenzujemo to.
Oko za oko, zub
oko
za zub.
Oko za oko,
ali
zub.
To je Hrist prevazišao.
Hristos to potpuno prevazišao, tako da volim da dajem, imate jako mnogo primjera, ali primjer razbojnika na krstu je vjerojatno najupečatljiviji. Dakle, čovjek koji ni po čemu ne bi zaslužio po našim ljudskim mjerilima da na bilo koji način čak se i obrati Sinu Božjem, a kamoli tek da bude spasen. Hristos mu kaže, zaista ti kažem, bit ćeš sa mnom u Carstvu Božjem. Dakle, ta apsolutna ljubav gdje on meri sve ljubavlju i gdje prašta sve ljubavlju i zapravo time daje ljudima snagu da oni nastave u svom životu i da budu bolji. Jer umjesto da ih osudi i da im kaže sklonite se od mene, vi ste ovakvi ili onakvi, on im kaže idi ne greši više, ja ti opraštam, sada si novi čovjek, vidi šta ćeš ti. To je nevjerovatno nadahnuće i to čovjeka prosto preporodi, jer dakle ne postoji ništa što možete učiniti, a da Bog, ukoliko vi zaista zatražite i želite, da Bog nije u stanju da vam oprosti. Jer i to može biti često problem da ljudi ne mogu da oproste sami sebi, a ne mogu da veruju da onda ni Bog može da im oprosti. I to je, dakle, učenje hrišćanstva i to je učenje Hristovo. I zato kažem to, ta njegova radikalna ljubav je zaista nešto jako zanimljivo, ne samo zanimljivo, nego toliko inspirativno, iscelujuće, da čovjek zaista može o tome da razmišlja jako dugo. A koliko smo se mi udaljili od naših ideala, to je dosta teško pitanje, zato što na koji način bismo mi to odredili. Ja opet kažem, nismo se možda mnogo mi ni promenili u tom smislu. Dakle, uvijek je bilo problema, crkva se uvijek mučila i borila da kod ljudi probudi tu pravu poruku Božića i to možemo da pratimo u posljednjih 200 godina. Dakle, uvijek je postojalo to. Jer ipak imamo u vidu da nisu možda svi zainteresovani, nisu svi, da tako kažemo, toliko uzbuđeni oko vere. Pitanje lakoće života je zapravo suštinsko. Mnogo vam je lakše u životu ako veru svedete samo na običaj i tradiciju. Jer onda vi zapravo samo izvršavate određene rituale i
idete
mislite,
utabanim stazama.
Idete i mislite da ste time razrešili sve vaše odnose sa Bogom. Mi smo rekli da je to pogrešno i zaista je duboko pogrešno, zato što takvo razumevanje onda često dovodi i do razočaranja u Boga. Eto, ja sam molio se Bogu, ništa nisam uspio na kraju.
Ili, ali su vrata srca bila zatvorena.
Vrata srca su bila svakako zatvorena. Kada mi govorimo o tome, Hristos nas je napustio, pa gde je Hristos? Uvijek moramo imati u vidu, dakle, Hristos je postao čovjek. Dakle, Sin Boži je postao čovjek i podelio je sa nama ljudima sve. Podelio je i naše radosti i naše tuge i naše bolove i sve što je mogao, i na kraju kao vrhunac svega deli ono sa nama što je zapravo negdje iskonski najveći ljudski strah, a to upravo jeste smrt. Dakle, Hristos je taj koji deli sa nama ljudima i stradanje i smrt, i to je najbolji mogući način zapravo da pokaže koliko je blizak sa nama. I kada mi sljedeći put budemo se pitali pa gdje je on, evo stradam ja, strada neko, to pitanje prosto ne možemo da postavimo, jer Hristos je stradao. Dakle, on strada sa nama uvijek kada mi stradamo. I to nije uopšte pitanje gdje je on. Dakle, on je bio sa nama u našem najvećem strahu, u našem najvećem stradanju, a to je smrt.
I dokazao je da je pobedio smrt.
Tako je, i opet kažem,
svojim vaskrsenjem.
Njegovo vaskrsenje je potpuno promijenilo perspektivu gledanja na život. jedno ogromno nadahnuće za svakog čovjeka. Ne mora ni ušto
naročito bitno. Nas koje recimo pogodila neka nevolja. A nevolja ima na pretek.
Tako je, zato što iz perspektive, dakle, vaskrsenja, sve u ovom životu ima neki drugi smisao. Jer ukoliko nema vaskrsenja, ukoliko je smrt kraj svega, onda čovjek po prirodi stvari ide onom poslovicom, ili mnogi znaju ovdje kao čuvenu pesmu, uzmi sve što ti život pruža. Dakle, vi se onda borite da uzmete sve u ovom životu što možete, jer prosto vaš život će u jednom momentu se završi, a vi, Bože moj, niste probali baš sve, a trebalo je da probate. I onda je čovjek uvijek u raskoraku između te strašne želje da proba sve i da osjeti i da vidi sve, a opet nemogućnosti i ograničenja, jer ipak je život u tom smislu za njih ograničen. Međutim, ako bismo za samo jednu sekundu, za jedan moment, mogli da zamislimo vaskrsenje, dakle da zamislimo da postoji život, da čovjek neće time biti, njegov život se neće time završiti, to znači da neće dolaziti ni do ovakvog jednog sukoba. I to znači da čovjek može da se potrudi, može da se promeni i da može da voli. Dakle, čovjek uvijek negdje u nekom podsvjesnom strahu od smrti projavi negdje neki svoj egoizam, neku svoju brigu za samog sebe i tako dalje. Međutim, vera u to da postoji vaskrsenje, večni život, jeste otvaranje tog puta i zapravo čovjek ne mora više toliko da se brine za to i onda u tom smislu može zaista da nesebično voli. A kada nesebično
volite... I da živi
volite,
srećniji život, odnosno radosniji život.
Ja verujem da su ono iskustvo koje crkva ima i kroz svoje svetitelje i kroz sve ljude koji su živjeli, upravo iskustvo te nesebične ljubavi, pretpostavljam da ne možete ni sa čim da uporedite. Dakle, sve ove naše želje da imamo ovo, da imamo ono i tako dalje. Međutim, ja vjerujem da svi ljudi koji dobiju te stvari materijalne, ako žele neki dobar auto ili ne znam ja šta, da negdje se zasite toga jako brzo i da to nije ono što ih ispunjava. I da bi se ispunjavali, oni neprestano tragaju hajmo još, hajmo još, hajmo još. Međutim, ako imalo imate nekog razmišljanja, shvatit ćete zapravo da je to jedan put koji ne vodi nikuda. Dakle, to je iz besmisla u besmisao. Tako da mislim da je nesebična ljubav ono što ostaje nama kao hrišćanima, da se borimo za to, zaista. Jer
i
to
da kao
hrišćani
dajemo primjer i drugima koji, recimo, su ateisti, koji su agnostici, koji su pripadnici drugih vera.
Najbolji primjer koji može da daje jedan pravoslavni hrišćanin jeste upravo Hristov primjer. Ne osuđujte. Zato što, malo prije sam rekao, iz perspektive Hristovog vaskrsenja mi treba da sagledavamo ljude, a ne iz ove sadašnje perspektive. Dakle, sada u istoriji nekog čovjeka koga vidimo, on može biti i dobar i loš i ne znamo kakav je on sve, ali mi ga vidimo u tom momentu kakav je on i odmah ga osudimo, kažemo vidi kakav je on i tako dalje. Vi ne znate i koliko puta su u životu, ja sam siguran da mnogi naši slušalci imaju takve primjere, da se čovjek o kome ste mislili ko zna šta, za 5 godina promijeni toliko da to više nije taj isti čovjek. Vama bude poslije i krivo, zašto ste tako razmišljali, zašto imate tako razmišljanja, jer to više nije taj čovjek. Dakle, hrišćanstvo nas poziva da sagledamo čovjeka ne samo kakav je on sad u ovom momentu, nego da upravo kroz ovo neosuđivanje koje je Hristos imao, uvijek čovjeku dajemo nadu i otvaramo mu put i da ga uvijek negdje sačekamo. Da li će on u nekom momentu da svoj život usmeri ka nečemu drugom, to ćemo da vidimo, ali moramo biti prosto strpljivi. Ima jedna vrlo zanimljiva istorijska, dakle, epizoda u evanđeljima, apostol Pavle. I vi ste malo precitirali Jovana Zlatoustog. Apostol Pavle je u početku bio progonitelj hrišćana. Ne znam, pretpostavljam naši slušalci to znaju.
Zvao se Savle.
Savle, jeste. I on je progonio hrišćane, čak je bio aktivan u njihovom denunciranju i tako dalje, i tako dalje. Dakle, bio je neko koji je bio protiv njih, možda je čak i bio svedok nekih kamenovanja, nekih hrišćana i tako dalje. Međutim, kada bismo mi, kaže Jovan Zlatousti, kada bismo mi sudili po našim ljudskim sudovima, mi bismo ga odmah osudili. I Pavla više ne bi bilo. Ali vidite, Savle postao Pavle, i to vrlo brzo. I taj Pavle, taj novi čovjek, je proširio hrišćanstvo do neslućenih granica. Možda apostol mnogo više nego svi, da, apostol Pavle, proširio mnogo više nego svi ostali apostoli. Zato Jovan Zlatousti kaže, kada bismo sudili ljudskim sudovima, ostali smo mi bez Pavla, bez apostola Pavla.
Vrlo poučno.
Da, e sad, ista je priča i sa čovjekom koji je do nas. kada ga osudimo odmah u startu i kada kažemo ti si ovakav ili onakav, mi smo možda izgubili jednog Pavla. Nikad ne možete biti sigurni kuda nas život vodi i kuda će nas odvesti. Prema tome, Hristovo otvaranje groba, njegovo vaskrsenje, jeste zapravo otvaranje naše. Mi treba budemo uvijek otvorni za čovjeka i da budemo saputnici jedni drugima i da čekamo jedni druge. Dakle, bez nasilja, bez nametanja, bez ičega od toga. Dakle, pokušajmo zaista da imamo ljubavi prema čovjeku i prema njegovim iskustvima. I svega toga naravno ne bi bilo da nije bilo Božića, da se Hristos nije rodio, da je došao u nekom svemirskom brodu i da je spuštao na zemlju, ne bismo mogli da se identifikujemo sa njim na pravi način. A ovako svojim rođenjem od žene, od majke, svako od nas Djeve može da se identifikuje. Marije, jeste, Djeve Marije,
koja je bila posvećena Bogu od svoje treće godine.
Tako je. Svako od nas se zbog toga može da identifikuje sa Hristom i zato mi možemo reći da je zapravo svako rođenje svakoga deteta potencijalno Božić, potencijalno Hristovo rođenje, jer upravo zbog toga što je svaki čovjek pozvan da se vrlinama i ovim što smo sada govorili, dakle jednom nesebičnom ljubavlju razvija i kroz to svoje razviće on postaje obožen, postaje dakle B, Bog, ono malo B, ne veliko B, ali postaje malo B, dakle Bog po blagodati. Na to smo mi kao hrišćani pozvani i to je naša dužnost da svedočimo u ovom svetu pre svega. Sve ostalo je od, da tako kažemo, sekundarnog značaja.
Pronašla sam jednu misao Vuka Stefanovića Karadžića. On je u svom rječniku opisao kako su u Srbiji u njegovo vreme slavili Božić. Upotrebio je reč mirobožaju se. Dakle, ljube se tri puta, govoreći mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi, poklanjamo se Hristu i Hristovom roždestvu. Kako to tumačite, to mirobožanje? Mi se sad često u svakodnevnim susretima tri puta izljubimo. Nekako više to običaj nego iskreno, ali ovo mirbožanje, to je jako lepa reč i interesantno je, mislim da možda predložimo ljudima da se vrate suštini, da zaista iskreno nekoga tako zagrle, da mu požele nešto dobro.
Sad ćemo mi opet da kažemo običaj. Običaj zaista jeste na Božić da se mi ovaj mir božimo, dakle da kažemo mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu Hristos se rodi. I to zagovaranje mira Božijeg je također vrlo zanimljivo, zato što mir Božji nije isti onome miru o kome mi ljudi često razmišljamo i govorimo. Dakle, mi kad kažemo mir, često mislimo zapravo da nema rata. I to je za nas mir. I to je jedno shvatanje mira. Međutim, mi smo veoma svesni da vrlo često kada imate mir, nemate rata, taj mir je često ispunjen velikim nepravdama. I on je zapravo negdje neki potajni rat. Jer ljudi ratuju između sebe, ne oružjem, ali na neki drugi način. Tako da nekada i mir može biti sasvim nepravedan mir. Pun nepravde, pun zlostavljanja, tragedija i tako dalje. Zato je ovo izuzetno značajno, jer kada kažemo mir Božji, to znači sasvim, dakle, nešto drugo. To znači ne samo odsustvo rata, nego odsustvo svih sukoba. Dakle, to znači jednu opštu harmoniju među ljudima i ta harmonija među ljudima jeste zapravo harmonija koja je prožeta pre svega, dakle, ljubavlju. I to je ono što je bitno. Tako da ovo zazivanje mira Božijeg nije samo moljenje naše da eto nema rata, da nema sukoba, nego je to mnogo više od toga. Ne samo da nema rata i sukoba, nego da se ljudi vrate jedni drugima, da se vrate sebi i da počnu da žive na jedan drugačiji način. Tako da ta želja kada imamo Hristovo rođenje i Božić nekako nas stalno opominje zaista na šta smo prizvani u ovome životu, jer ne možemo jedni bez drugih. I to bi, mislim, bila jako dobra poruka da ljudi uvijek imaju u vidu da čovjek sam ne može ništa u ovom svijetu, uvijek mu je potreban neko drugi i samo kroz drugoga možete i sa drugim možete da volite, inače bez toga ne možete, nema ljubavi.
Mi kažemo bez Boga ni preko praga.
To bi značilo, dakle, bez Božje pomoći i bez Boga na umu ne činimo ništa. Ja bih rekao
Boga kao vrhovne ljubavi.
Jeste, kao vrhovne ljubavi. Jer vidite, mislim da bi to bilo blisko našim ljudima, slušalcima da razumeju. Moliti se neprestano ne podrazumeva samo da čovjek sedi sa molitvenikom i čita molitve. Moliti se neprestano jeste jedna od zapovesti u evanđeljima, u Svetom pismu. Ali šta to znači? To znači moliti se neprestano, uvijek imati na umu Boga i šta god da činite, uvijek razmišljate i vagate na osnovu toga. I mislim da je jako blizak primjer kada volimo drugo ljudsko biće ili posebno mlađi ljudi, kada se zaljube i tako dalje, oni neprestano u glavi imaju tu osobu. I šta god da rade, da li kupuju sebi cipele, da li kupuju pantalone, oni razmišljaju o tome da li će to toj osobi da se dopadne, da li će joj biti lepo. Da li... Pa ako hoće nešto da urade, razmišljaju da li bi ona to volela da on uradi, da li ne bi volela i tako dalje, ili voleo. To znači zapravo držati nekoga neprestano u svom srcu. I onda kroz tu osobu mi vrednujemo čak i naš život i vrednujemo naše postupke. I upravo je Hristos svojim rođenjem, time što je postao čovjek, nama omogućio upravo to da ga uvijek imamo u našem srcu i da on uvijek bude nekako tu sa nama. Šta god da činimo, da razmišljamo da li je to ispravno u tom smislu, dakle, jer on je uvijek sa nama. Da Hristos se nije rodio i da nije bilo, dakle, njegovo rođenje i da nije postao čovjek, mi bismo sasvim drugačije vjerojatno i razmišljali, jer bi nam on bio nekako suviše dalek. Bog je nekako svima suviše dalek. Gdje je taj Bog? Gore na nebu, šta on toga tamo radi? Ali upravo dolazeći ovdje i živeći sa nama, provodeći vrijeme sa nama, on nam je upravo pokazao da itekako možemo da ga doživimo kao našeg, ne samo brata, nego najbližeg prijatelja.
Put, opet, istina i život.
Jeste, koji je s nama sve podelio i sve deli. I to je jako bitno.
Gospodine Joviću, interesantno je da se u pravoslavlju, koje mnogi nazivaju pravoživljem, ne pominje termin sreća, nego radost. U čemu je razlika?
Današnji svijet je opterećen srećom. Ukoliko bismo pravili razliku, možda je sreća nešto trenutno, jedno trenutno zadovoljstvo, dok bi radost u našem hrišćanskom kontekstu bilo jedno trajno iskustvo. I u tome možda razlika. Dakle, vi se obradujete, malo prije smo govorili, obradujete se nekoj igrački za velike, dakle neki auto ili mobilni telefon ili cipele ili ko zna šta, i vi se tome obradujete i to je trenutna sreća i kažete ja sam srećan. Ali radost mislim da znači ipak nešto sasvim drugo, jer ona podrazumeva deljenje života sa drugima. To je jedno trajno osjećanje koje moramo da imamo mi, hrišćani pre svega. Jer vidite, nekako imamo i tu sliku o tome kako hrišćani su uvek ozbiljni ljudi i tako dalje. Međutim, pokušajmo samo da zamislimo Hrista, koji u Svetom pismu toliko ljudi leči, koji su bili bogalji, koji su bili slepi od rođenja i tako dalje. Pa ajde svako od nas nek samo zamisli kako je to izgledalo. Dakle, kako izgleda moment u kome Hrista okružuje ko zna koliko sveta i on čoveku koji je slep od rođenja vraća vid. Da li je to bio događaj gdje su ljudi svi bili namrgođeni, tužni, ili je to događaj u kome su ljudi osjetili jednu izvanrednu radost? Mislim da tu leži odgovor na pitanje. Biti hrišćanin danas i znati ovo o čemu smo sada razgovarali, ili barem pokušavati da dokučimo sve ove tajne hrišćanstva i njegovo rođenje, i njegovo vaskrsenje, i njegov život sa nama, jeste zapravo i morao bi da bude izvor naše radosti. Jer ukoliko zaista istinski verujete u večni život i u Hristovo vaskrsenje i mogućnost našeg vaskrsenja,
i zahvalni ste na Božoj ljubavi,
jeste, prosto se pitate kako je moguće da čovjek bude tužan koji veruje u to, i vi možete da postavljate pitanja, da sumnjate, ali vera vas tera da vi svoj život usmeravate ka tome. Kako onda čovjek može biti tužan u takvom jednom momentu? Dakle, da li pravi hrišćani mogu biti tužni? Da li pravi hrišćani mogu biti srećni? Mislim da mogu biti i srećni i radosni. Dakle, mogu jedno i drugo. Ali radost je, čini mi se, ono mnogo trajnije osjećanje kada vi ste ispunjeni osjećanjem smisla vašeg postojanja. Jer ono što nedostaje u ovom svetu, čini mi se danas, ali i uvek je bilo tako, jeste jedna ispražnjenost od svakog smisla. I zato je teško ljudima da na neki način svoj život vode smisleno, nego pokušavamo da radimo što duže nekada, čisto da bismo zavarali vreme i da bismo tako prošli što brže kroz život.
Šta reći na kraju ove božićne emisije? Rekli smo na početku, mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Šta reći sada na kraju, gospodine Joviću? Koja je vaša poruka vas kao uglednog mladog teologa Srpske pravoslavne crkve, koji se školovao i u inostranstvu? I to da kažemo našim slušalcima, a sada je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Ja bih za ovaj Božić 2017. godine po starom kalendaru, a 2018. po novom, ja bih za ovaj Božić možda rekao upravo ono što smo na početku negdje spomenuli. Dakle, Hristos nas je sve iznenadio svojom ljubavlju, svojom porukom ljubavi, ukazao nam je da ono što je nemoguće je zapravo moguće. I ja bih voleo da svi ljudi koji mogu, da ovoga puta malo razmisle o tome i da iznenade sami sebe ljubavlju. Da iznenade sami sebe da je nemoguće moguće i da je moguće menjati se, promeniti se i na taj način uticati i inspirisati ljude oko nas. Jer to je, čini mi se, najznačajnije. Dakle, ukoliko se niste dugo iznenadili, možda je sada prilika da iznenadite sami sebe, a verujem da će drugi biti iznenađeni.
Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Minut i po do 11 časova. Bila je to sedmica u božićnom ruhu mira, radosti i ljubavi. Božićnu sedmicu su realizovali majstori tona Strahinja Veljović, Ivan Lukić i Miša Milanov, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Danas 7. januara na Božić sagovornik sedmice bio je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Zorana Bokra.